Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω μετά από πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου δίνεται συχνά η ευκαιρία να έρχομαι στην Κύπρο, όσο και αν το θέλω. Ούτε καν για διακοπές δεν θα καταφέρει. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινώ από τις καταστροφές. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα στο νησί είναι πολύ χειρότερα από όσο φανταζόμασταν και αυτά που είδαμε θέλουν πολύ χρόνο για να αποκατασταθούν, θέλουν σχέδιο, θέλουν συντονισμό κεντρικό, θέλουν χρήματα και βλέπουμε ότι όλα αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν. Θέλω να ξέρετε ότι είναι, για όσους δεν το έχετε αντιληφθεί, ότι αυτό είναι το δεύτερο κλιμάκιο του κινήματος αλλαγής που έρχεται. Το πρώτο ήταν με τον Γιώργο Δοκαμίνη και πάλι τον Γιώργο Μερκατούλη. Αμέσως μετά την πλημμύρα που προέκυψε από τον Ιαννό. Και σήμερα είμαστε και πάλι εδώ γιατί θέλουμε να κρατήσουμε το θέμα της Κεφαλονιάς ανοιχτό και ζωντανό. Εκτός από τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε την κυβέρνηση, πρώτον για να υλοποιήσει όλα όσα έχει ανακοινώσει, τα οποία είναι μόνο αναπτυστικά μέτρα και δεν είναι μέτρα που λύνουν το πρόβλημα της Κεφαλονιάς στο σύνολό του, αλλά ακόμα και αυτά τα αναπτυστικά μέτρα, στην πραγματικότητα δεν έχουν αρχίσει να υλοποιούνται καν. Αυτό κατάλαβα από τις συναντήσεις που είχα μέχρι αυτή την ώρα στο νησί. Επισημάναμε ότι χρειάζεται άμεσα να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης των υποδομών. Ιδιαίτερα όσο αφορά το οδικό δίκτυο, αλλά όχι μόνο το οδικό δίκτυο. Χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο για την πλημμυρική προστασία. Πριν να είναι αυτά. Οι καταστροφές έχουν φέρει στην επιφάνεια τις αμαρτίες του παρελθόντος, τις τεράστιες καθυστερήσεις και την ανυπαρξία σε μερικές περιπτώσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και σοβαρών έργων. Αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα νέα δεδομένα, την κλιματική κρίση, το πώς έχουν διαμορφωθεί πια τα πράγματα μετά από όλες αυτές τις ζημιές και τις καταστροφές και θα πρέπει να γίνουν χθες. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Και ακόμα και φαινόμενα με χαμηλότερη ένταση από αυτή του Ιαννού μπορεί να προκαλέσουν φοβερές καταστροφές στο νησί και ακόμα και να θρηνήσουμε θύματα αυτή τη φορά που ευτυχώς δεν έγινε την προηγούμενη. Το τρίτο που χρειάζεται το νησί είναι ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη την νησιωτικότητα. Το νησί έχει υποστεί ζημιές από το σεισμό που δεν έχουν αποκατασταθεί. Έχει υποστεί τεράστια ζημιά και κρίση από τον κορονοϊό σε βάρος του τουρισμού που είναι μια από τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. Και τώρα έρχεται να προσθεθεί σε όλο αυτό το περιβάλλον και το αποτέλεσμα από τις πλημμύρες και τις καταστροφές τις πρόσφατες. Αυτό σημαίνει ότι το νησί έχει ανάγκη ενός σχεδίου αναπτυξιακού για το πώς θα στηριχθούν οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, οι οικονομικές δραστηριότητες, πώς θα δοθεί όθηση, τι κίνητρα θα δοθούν στην περιοχή για να μπορέσει να αναπτυχθεί, να σταθεί στα πόδια της. Και βέβαια υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, πολύ σοβαρό ζήτημα με τα νοσοκομεία, διότι στο Μέλι Ξούρι υπάρχει μεγάλη έμπεια σε ειδικότητες. Στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν ένα και χαμηλά στελεχωμένο κέντρο υγείας. Στο ΔΕ Αργοστόλη είναι πραγματικά οδυνηρό να μην έχει μπει σε λειτουργία ακόμα η μονάδα εντατικής θεραπείας και μάλιστα μέσα στο κορονοϊό πήραν και τον εξοπλισμό και τον πήγαν στο ΡΙΟ. Ενώ θα έπρεπε επικόντως να έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις και να στελεχωθεί η μονάδα εντατικής θεραπείας, να έρθουν ειδικότητες του ΡΙΟ, να δοθούν κίνητρα σε γιατρούς για να έρθουν τουλάχιστον για μια πενταετία στο νησί, διότι κανείς δεν θα έρθει να επενδύσει και να μείνει στον τόπο αυτό, αν δεν μπορεί να νιώθει πρώτα απ' όλα ότι είναι ασφαλής ο ίδιος και η οικογένειά του. Αν πρέπει για οτιδήποτε χρειάζεται, ακόμα και για μια σχολικοειδήτητα, όπως μου είπαν, να πάει απέναντι και να αναζητήσει ακόμα χειρότερα και στον ιδιωτικό τομέα λύσης, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία ανάπτυξη του νησιού τα επόμενα χρόνια. Και όπως είπα και στις δηλώσεις μου, θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία με το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι απλώς λαθεμένες επιλογές και αποφάσεις και αναποτελεσματικότητα στους χειρισμούς, αλλά ακολουθούν ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο που ξεκίνησε και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή, τεμαχισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας που σκέφτονται να το δώσουν βορρά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Εξάλλου πρώτον επιωγόν ο κ. Μητσοτάκης αυτά έλεγε, τώρα αναγκάστηκε λόγω της πανδημίας να λέει ωραία λόγια για το ΕΣΥ, αλλά μείναμε στα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια, από εκεί και πέρα τίποτα. Ούτε προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, ούτε αυξήθηκαν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, ούτε μέσα δόθηκαν στο προσωπικό, διοχετεύονται τα σοβαρά περιστατικά στον ιδιωτικό τομέα, ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος είναι COVID-free και βεβαίως εσχροκερδεί κιόλας με το τεστ, διότι εσείς αυτό ίσως δεν το ζείτε τόσο πολύ, αλλά στην Αθήνα όλοι όσοι γύρισαν από διακοπές, ακόμα και εργαζόμενοι των ιδιωτικών επιχειρήσεων, έχουν μπει όλοι στη λογική να κάνουν τεστ πριν πάνε στη δουλειά τους. Και όλα αυτά γίνονται στον ιδιωτικό τομέα, σε τιμές που καθορίζει το κάθε εργαστήριο μόνο. Και με αμφίβολη ποιότητα στα αποτελέσματα, δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί ότι γίναμε διεθνώς ρεζίλι με την κρουαζιέρα και με τα κρούσματα που δήθεν υπήρχαν από ιδιωτικό εργαστήριο που στην συνέχεια αποδείχθηκε ότι απλά είχαν κάνει λάθος. Κλείνω την παρένθεση αυτή και μπαίνω στο βασικό θέμα για το οποίο μίλησα και στη συνέντευξη τύπου που έδωσα πριν από λίγες ημέρες και στη κοινή συνεδρία στο Πολιτικό Συμβούλιο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά και στην έκθεση Θεσσαλονίκης όπου παρουσίασα την δική μας πρόταση, το πρόγραμμά μας για την οικονομική ανάκαμψη του τόπου και για την αξιοποίηση των χρημάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Το κεντρικό θέμα, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ότι στη χώρα μετά την κρίση την οικονομική και κυρίως τώρα, μετά την κρίση του κορονοϊού, συντελούνται τεράστιες αλλαγές στην οργάνωση της οικονομίας και στην κοινωνία. Αλλαγές που ζητούν καθοδήγηση, ζητούν μεταρρυθμίσεις, ζητούν τομές, εξυγχρονισμούς και απαντήσεις που θα είναι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με προοδευτικό τρόπο αυτές τις αλλαγές. Όλες οι πολιτικές τους επιλογές μέχρι σήμερα, από την αρχή της κρίσης μέχρι τώρα, οδηγούν σε οπισθοδρόμηση. Χτυπούν πρώτα απ' όλα τον εργαζόμενο, τα δικαιώματά του, τις συλλογικές συμβάσεις, τις σχέσεις εργασίας, μετατρέπουν θέσεις μόνιμες σε θέσεις μερικής απασχόλησης, για να τους βάλουν στο πρόγραμμα επιδιώκησης, υποχρεώνουν τους εργαζόμενους που είναι σε σχέση πλήρους απασχόλησης να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε μερικής. Ο δεύτερος που πηγαίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μικρομεσαία επιχείρηση και οι επαγγελματίες. Είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει ένα σχέδιο να πάνε όλα όσο γίνεται περισσότερο σε λίγα ισχυρά χέρια. Μόνο οι μεγάλοι και οι ισχυροί ευνοούνται από τις αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης όλο το διάστημα από την ώρα που ξεκίνησε η καραντίνα μέχρι σήμερα. Με ανεπαρκή μέτρα, με καθυστερημένη εφαρμογή, η ρευστότητα δεν έφτασε ποτέ στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, οι τράπεζες έδωσαν δάνεια μόνο στους καλούς πελάτες. Δεν θα σας κουράσω τώρα κάνοντας ανάλυση όλων των επιλογών της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα. Το συμπέρασμα όμως είναι πως απέναντι σε αυτή τη συντηρητική πολιτική χρειάζεται τώρα ένας προοδευτικός πόρος ισχυρός που θα είναι ανάγκομα και θα αποτελέσει προοδευτική διέξοδο το επόμενο διάστημα για τη χώρα. Είναι φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τον εκφράσει αυτό το πόρο. Δεν τα κατάφερε. Του δόθηκε η ευκαιρία, αλλά αποδείχθηκε και με τον τρόπο που κυβέρνησε, αλλά και με τον τρόπο που κάνει αντιπολίτευση όλο αυτό τον τελευταίο χρόνο, ότι δεν μπορεί να εκφράσει το προοδευτικό πόλο, δεν μπορεί να είναι το ανάγχωμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, λέω συχνά ότι είναι ο καλύτερος πολιτικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη, μαζεύει ψήφους για τον κ. Μητσοτάκη Τσίπρας. Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον ανακαλύψει. Στην πραγματικότητα είναι ένας αδύναμος αντίπαλος για τον οποίο έχει και πολλά για τη μόνα του, τα οποία κατά καιρούς εμφανίζει άλλες εποχές τα αφήνει στην άκρη για να μπορέσει να το συντηρήσει σε μια κατάσταση. Ακόμα και ο τρόπος που χειρίζεται τα θέματα στη Βουλή ευνοεί κάθε φορά τον Μητσοτάκη. Τον βγάζει κάθε φορά από τη δύσκολη θέση που τον βάζουμε εμείς και του ζητάμε απαντήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, πετώντας πυροτεχνήματα που βεβαίως πάρα πολύ εύκολα μπορεί να απαντήσει, γιατί όταν σε λένε το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα ένα χρόνο πρωθυπουργό, προφανώς είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να το απαντήσεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δώσεις απαντήσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τον τρόπο οργάνωσης των σχολείων, για το συνοστισμό στις τάξεις, για τα χειροκομεία, για τις δομές μεταναστών, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν φρόντισαν να αυξήσουν τα δρομολόγια και όλα αυτά που τους θέτουμε εμείς κάθε φορά που υπάρχει η συζήτηση στη Βουλή. Το δε αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ για το αντιμνημόνιο και ο λαϊκισμός, δεν νομίζω ότι έχουμε πια πέρασει πουθενά και εναλλακτική πρόταση για αυτό που συμβαίνει σήμερα στον τόπο δεν παρουσίασε. Ήρθε ο κ. Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε 12 μέτρα, περίπου αυτά που είπαμε εμείς στο ενδιάμεσο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, χωρίς κανένα μακρόχρονο σχέδιο και χωρίς να μας παρουσιάσει πώς θα αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πήγε ο κ. Τσίπρας και παρουσίασε 11 μέτρα κάτω σε λιμένα και αυτός χωρίς κανένα σχέδιο για το ποιοι είναι οι πλειώνες στο δικό του σχέδιο και πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Συναγωνίζονται σε προχειρότητα και σε αποσπασματικότητα. Είναι λοιπόν φανερό ότι τώρα είναι η ώρα να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Ο χώρος μας αδικήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από τον ελληνικό λαό, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει αυτό να το συνειδητοποιεί, γιατί πια έχει μέτρο σύγκρισης. Μπορεί να συγκρίνει και να κρίνει πότε έζησε καλύτερα, πότε έγιναν όλα τα μεγάλα έργα υποδομής, πότε πήρε πάνω το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πότε οι αγρότες είχαν αξιοπρέπεια, πότε οι γυναίκες απέκτησαν τα δικαιώματα που έχουν σήμερα, πότε μπήκαμε στην ΟΝΕ, πότε μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει εξωτερική πολιτική, υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα. Όλα αυτά σιγά σιγά στους παλαιότερους έρχονται στο νου και γίνονται συγκρίσεις. Διαμορφώνονται λοιπόν για πρώτη φορά μετά από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης διαφορετικές συνθήκες στην κοινωνία και στην οικονομία που ευνοούν το χώρο μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε περπατησιά και να διεκδικήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αυτό είναι ευθύνη πια συλλογική όλων μας. Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και όλοι να κοπηλατούμε στην ίδια κατεύθυνση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βγαίνει ένα κεντρικό μήνυμα και να αναπαράγεται από όλα τα στελέχη. Και ακριβώς επειδή τα μέσα ενημέρωσης κατά αποκλειστικότητα παίζουν Νέα Δημοκρατία, έχουν επιλέξει να βγάζουν υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και με την ιδιότητά τους του γιατρού ή κάποιου ειδικού επιστήμονα και τους βγάζουν ως ειδικούς επιστήμονες να μιλάνε για τα πάντα και καταργούν και τα πάνελ σιγά σιγά. Δεν ακούγεται η φωνή μας πουθενά. 22 εκατομμύρια είναι αυτά, δεν είναι ένα και δύο. Και άλλα που τους χαρίστηκαν, όχι μόνο το ρευστό που τους δίνουν. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία, εκτός από την προσπάθεια που γίνεται κεντρικά από την κοινοβουλευτική ομάδα, από μένα, από τον γραμματέα, από τους γραμματείς των τομέων που παράγουν πολιτική, να υπάρχει αναπαραγωγή που να φτάνει κάτω. Όλα αυτά που γίνονται, όλα αυτά που λέμε, την πολιτική μας γραμμή, τις προτάσεις μας, το πρόγραμμά μας. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της οργάνωσης και των στελεχών της οργάνωσης, η ανασυγκρότησή της, η ενεργοποίησή της. Δεν καταφέραμε να κάνουμε εκλογές λόγω του κορονοϊού, ήταν αδύνατον, όμως θα πρέπει να ανανεώσουμε όσο γίνεται το στράτευμα και να μπουν άνθρωποι quedaste mal. Και είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά θέματα για τη χώρα. Δεν είναι μονάχα η οικονομία και ο κορονοϊός. Υπάρχει το τεράστιο ζήτημα των εθνικών θεμάτων. Θα έχετε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα, ελπίζω να έχετε ακούσει, την κριτική που κάνω και προσωπικά απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ζητήσαμε κατ' επανάληψη συμβούλια πολιτικών αρχηγών τους προηγούμενους μήνες. Ξεκαθαρίζω ότι δεν το ζητάμε πια. Γιατί είναι φανερό ότι ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει τη μυστική διπλωματία, είναι φανερό ότι έχει κρυφή ατζέντα. Δεν ήθελε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, γιατί ήθελε να έχει λυμμένα τα χέρια του και να συνομιλεί μόνος του με αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις τελικά για την Ελλάδα. Γιατί άλλοι τις παίρνουν, δυστυχώς. Είναι φανερό ότι αν το είχε κάνει, είχαμε διαμορφώσει μια εθνική γραμμή, θα υπήρχε ένα ισχυρότατο εσωτερικό αραγές μέτωπο, το οποίο θα του έδινε μεγάλη δύναμη και όθηση να διαπραγματευτεί πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το απέριψε, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν. Είναι απαράδεκτο και αδιανόητο το γεγονός ότι φτάσαμε τόσους μήνες μετά στη Σύνοδο Κορυφής και φύγαμε από εκεί χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Ο Μητσοτάκης έδωσε πάρα πολλά και πήρε μονάχα υποσχέσεις. Αυτές τις υποσχέσεις που του έδωσαν ξανά τώρα, του τις έχουν ξαναδώσει και δεν απέτρεψαν την Τουρκία από το να προβεί σε όλες αυτές τις επιθετικές και παράνομες ενέργειες σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος της Κύπρου, φτάνοντας στο αποκορύφωμα με το Oryx Race και το παράνομο του πολιτικό σύμφωνο. Ποιος θα συγκιάζει λοιπόν ότι δεν θα συμβούν ξανά αυτά? Και ακόμα χειρότερα φαίνεται πως ενώ επιμένουν από την κυβέρνηση ότι ο διάλογος με την Τουρκία αφορά μόνο την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, από το παράθυρο πάνε να βάλουν όλα τα άλλα ζητήματα σε άλλα επίπεδα διαλόγου και διαπραγμάτευσης με την Τουρκία. Και δέχονται απαράδεκτα να ανοίξει συζήτηση για πολυμερή στο επίπεδο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, χωρίς να έχει λυθεί το δημερές ζήτημά μας με την Τουρκία, όπου καταλαβαίνετε ότι θα έρθουν χώρες που δεν μας στήριξαν στη Σύνοδο, γιατί έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία και είναι ανοιχτές οι τράπεζές τους, σε περίπτωση που υποστεί ζημιά η Τουρκία, θα έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να μας πιέζουν όλοι μαζί να κάνουμε υποχωρήσεις. Και ποιο είναι το βασικό θέμα της Τουρκίας? Η αποστρατοποίηση των νησιών. Η αποστρατικοποίηση των νησιών συντροφή είναι η κατακόκκινη δική μας γραμμή. Είναι η καταστροφή για την Ελλάδα. Θα οδηγήσει σε απώλεια κυριαρχία. Δεν είναι αστείο το ζήτημα αυτό. Ζήσαμε τις πρέσπες στο προηγούμενο διάστημα, αλλά εάν ζήσουμε τέτοια υποχώρηση στο Αιγαίο, θα οδηγηθούμε σε εθνική ήττα. Όχι απλώς σε παραχώρηση. Και δεν ακούω κανέναν από την κυβέρνηση να μιλάει γι' αυτό. Πάνε κατευθείαν να μπουν σε συζήτηση για όλα τα θέματα στα υπόλοιπα τραπέζια που θα συζητάνε με την Τουρκία. Δηλαδή από το παράθυρο θα έρθει η πίεση. Ρώτησα και απάντηση δεν πήρα τι έγινε στο Καστελόριζο. Ήταν τόσο δύσκολο να εγκλωβίσουν αυτό το ντρόουν, να το εμποδίσουν να ολοκληρώσει το έργο του. Δεν είχαμε τον τεχνικό εξοπλισμό για να το κάνουμε. Αν δεν τον είχαμε πρέπει να προετοιμαστούμε. Αν τον είχαμε και δεν δόθηκε η πολιτική εντολή από τον Αξίου, υπάρχει τεράστιο ζήτημα.